jou denkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here my rots, my verlosser. Amen. Daar is die rede hoekom ek hierdie lied laat sing het. Dis een iets om Jesus as verlosser en saligmaker te ken. Dis 'n totaal volgende groot stap om hom te kroon as jou Heer. Dit beteken hy word Here en meester van jou lewe. Jy het al hierdie term gehoor, oorgegewe lewe. Nou daar is lig in my tonnel, ek is by boodskap 6. En dis boodskap 7 wat môre aand of môre middag op ons wag. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om net te sê dankie aan elkeen wat vir ons gebid het. Deur die Here se genade het ek en Dominee Peer mooi gesond ook gebly. Dit is interessant, want jy baie preek so kort na mekaar, kan die mense 'n bietjie ontsteking kry in jou larynx, en die Here het ons dit gespaar, en ek glo daar's 'n rede voor. Ek nooi jou om saam met my die woord oop te maak by Handelinge, hoofstuk 6. Handelinge hoofstuk 6, en ons lees vanaf vers 8 tot en met vers 15. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Dis baie interessant. Net voor dit, in die eerste 7 verse, is Stefanus gekies as 'n diaken. Stefanus het ook so 'n bietjie 'n Griekse agtergrond gehad, en hy word gekies as een van die eerste diakens. En dan is dit baie interessant, dis net Stefanus en dan 'n ander persoon, Filippus, wat ook 'n evangelis was, en dan Barnabas. Net hierdie drie manne waarvan ons lees in die Nuwe Testament, behalwe nou die apostels, wat wonderwerke gedoen het. Dis baie interessant, ek noem dit net vir u. Skrif sê, hy het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Baie spesiale jongman. En daar het sommige van die sogenaamde synagoge van die libertyne opgestaan. En van die Sireners en Alexandryne. En van die mense van Cilisië en Asië. En hulle het met Stefanus gerede twist. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het om lasterlike dinge hoor praat teen Moses en God. En hulle die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in beweging gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring. En hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lasterlike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het om hoor sê, hierdie Jesus, die Nasareener, sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewe het verander. En terwyl almal wat in die raad sit, hul oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Net tot sover hou hy woord oop as hy sou wou. Ons bly so sit, dan bid ons net saam. Wonderlike Here Jesus, so baie dankie vir nog 'n geleentheid om vanaand u woord te kan bring aan elkeen wat hier teenwoordig is, maar elkeen wat inluister ook. En dankie Here dat ons ook kan bid vir elkeen wat na hierdie woord gaan luister, het sy of hulle hier sit fisies of inluister, dat die elkeen in besonder kom seën met die woord, Here. Nie met die gedagtes van 'n mens nie, maar met die woord van God wat lewend is en wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. En Here, dat dit indring in ons binneste in om te besef dat die Here vanaand met ons ook 'n afspraak het. Ag Here, ons weet, so baie mense sit nou vasgevang voor 'n televisie. So baie mense is vasgevang deur die groot sportgebeurtenis van die dag. En Here, ons weet, ons gaan nog so vasgevang sit, dan gaan die bassein blaas. Ons bid vir ons mense, wat die genot meer ag as om na God se woord te kom luister. Daar is niks fout om sport te kyk of by sport te wees nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar Here, wanneer ons die verkeerde keuse uitoefen, dan kan u Vader hart nie bly wees daaroor nie. En ons kla niemand aan nie. Dit is waarmee ons mense in Suid-Afrika weggelok, weggelei word van die waarheid van u af, die samestuin, die gemeenskap, dit wat ons ook in hierdie week vanuit die woord kom aanspreek het. Ons bid vir hulle wat 'n keuse gemaak het om vanaand na u woord te luister, dat u hulle sal kom seën, dat u deur u kragtige Heilige Gees werksaam sal word. Vader, ons kom bid vanaand vir siekes hier in ons gemeente, mense wat ernstig griep het. Ons dink aan ons aftree oort hier langs ons, verskeie van ons mense wat siek is, Annemarie, Johan, Tannie Connie, Tannie Launa, selfs dalk andere waarvan ons nie weet nie, vir Tannie Gertruida wat aansterk by die huis, oom Hennie, Tannie Susie, elke ander een, Here, ons dink aan elkeen van hulle, ons seun Adrian wat in die hospitaal is, ons bid dat u sal kom bemoedig, ons dankie vir wat u vir ons jongste kleinkind gedoen het donderdag met die operasiekie. Ons dankie dat ons kennis kry dat sy jouself is weer en aan die gang is. Dis wonderlik, dis wonderbaarlik om te sien wat u doen, en ons eer u daarvoor. Heer, ons bid ook vir môre se geleentheid waar ons môre die groot Pinksterdag gaan vier, die dag wat die Heilige Gees uitgestort was. Ons bid vir die bediening van die woord in die oggend. Ons bid vir die saamtrek van verskillende gemeentes om 4:00 die middag. Here, ons roep tot u dat u vir ons sal kom ontmoet, waar ons ook rondom u tafel gaan sit, dat elkeen van ons, Here, ons harte voor u, Here, sal kom openbaar. Nie dat ons nodig het om dit te openbaar nie, want u weet, u ken elke hoek van ons hart, maar dat ons gewillig sal wees en sê, Here, toon my of daar iets is wat u nie behaag nie. En dan kan ons met vrymoedigheid aansit aan die tafel van die Here. Kom nou, my Vader, en kom bekragtig elkeen van ons en spreek in ons midde tot eer van u lieflike naam. Amen. Geliefdes, ons wil vanaand by die voorlaaste boodskap met u deel onder die tema vol van die Heilige Gees, 'n voorstelling van mense wat klippe optel. Op die grond is daar 'n man met 'n blouerige tulband op, daardie persoon reeds besteer, terwyl mense besig is om klippe op hom te gooi met een doel, om hom dood te maak. 'N voorstelling van Stefanus. Maar ons wil begin vanaand en vir jy net wees so 'n bietjie herinner aan die agtergrond wat aanleiding gegee totdat ons lees van 'n jong man met die naam van Stefanus. In ons vorige boodskap eergisteraand het ons opgemerk hoe dat God self nie toelaat dat mense met sukses sondig nie. Mense wat hulle self kinders van God noem, mense wat in die binnekring van die vroeë Christene beweeg het, mense wat selfs blootstelling gehad het aan die Heilige Gees, mense wat bo alle waarskynlikheid die naam Christen gedra het, maar mense wat in hulle hart hulle voorgeneem het om vir God te lieg. Dit was Ananias en Safira. En die Here onsse God handel oombliklik met hierdie saak. Want God laat nie toe dat sy kinders, sy geroepenis, sy kerk benadeel word deur individue wat saamspan teen die Heilige Gees nie. Ons weet nou dat Ananias en Safira het met hulle lewens betaal. Hulle kon net nie verder in hierdie genootskap voortgaan nie, want God wou nie toelaat dat sy kerk besoedel word nie. In ons dag is daar baie mense wat met baie dinge besig is. En ons weet die groot sonde van Ananias en Safira was skynheiligheid. Geliefdes, God is jaloers op sy bruid. U en ek is God se kinders, gewas in die bloed van die lam. Waarna luister jy op jou WhatsApp boodskapies wat so deurkom? Waarna luister jy en waar skakel jy in wanneer jy nie in die kerk is nie? Want ek kom in my dag, kry ek te doen met mense wat halfpad in die Hebreeuse wortels wil staan. Hulle wil nou soos Jode beginne leef. Dan kry ek ander wat wil staan by die teologie van ek is uitverkies, ek hoef nie te bekommer te wees nie, ek is alright. En dan kry ek mense wat die pad volg wat ek dan deur Godse instaatstelling amper 18 jaar lang vanuit hierdie kansel gepredik het, dat jy alleenlik gered word op grond van Godse genade deur die geloof, en dat God sy gees uitstort in jou hart, en dat het uitloop by 'n dag in jou lewe wat jy uitroep, God help my, en hy jou vul met sy gees, en hy jou verlos van daardie gewoonte sondes wat jy gedink het is maar ok, en hy jou verder vat op die geestelike pad, en jy luister mooi, diensbaar word vir God, 'n instrument word wat God jou gebruik om in hierdie gemeente vir hom te arbei. Ek is jammer om te sê, daar is min van hulle. Ons kan kom sit, en ons kan kritiseer, en ons kan selfs onderling achteraf praat. Ek moet die waarsku, God sal dit nie vir altyd toelaat nie. Ons moet met die Here reg maak. Ananias en Safira het die kans wat Petrus vir hulle gegee het, laat verbygaan en hulle boet met hulle lewe. Geliefdes, die Heilige Gees van God kom nie tot stilstand wanneer die kinders van God sondig nie. Moenie 'n fout maak nie. Die Heilige Gees kan temporaal bedroef word, kan temporaal uitgeblus word, maar God gaan voort met hulle wat sê, hier is ek, Here, ek wil u dien. Hier is ek, Here, ek het my oë afgehaal van mense en hulle dinge. My oë is op die kruis. Ek wil die Here dien. Ons sien dit in hierdie Nuwe Testamentiese kerk. Baie tekens en wonders het plaasgevind deur hierdie mense. Geliefdes, ons lees, daar was eendragtigheid gewees. Ons lees, geliefdes, dit is in Handelinge 5 vers 12. Net nadat Ananias en Safira verwyder is uit hierdie kring, gaan die Heilige Gees voort en hy werk en mense word gered. Siekes word genees. Handelinge 5 vers 15 en 16. Die apostels word in die tronk gestop en God stuur 'n engel en sê vir hulle, kom staan met my. Glo u dit het gebeur? Glo u dit kan steeds gebeur? Geliefdes, die Heilige Gees het met groot krag Jesus verheerlik. En hoofstuk 6 vers 1 begin met en die gemeente het vermeerder. Die Heilige Gees wil sy gawes, wil hy uitstort in hierdie gemeente. Die vrees van God is soms afwesig, want ons dink nie wat ons sê nie. Ons dink nie hoe ons mekaar afbreek, afkraak nie. Dis asof ons mond nie kan keer nie. Die goed spoel uit en ons maak seer. Die Heilige Gees begeer daardie toegewyde lewe, piety, pieniteit, is skaars woord in ons dag. Pieniteit. Ek is een kant gesit vir God alleen. Geliefdes, te midde van hierdie dinge teen die agtergrond, groei hierdie kerk. En ek lees vanoggend vroeg, ek is baie vroeg al in die binnenkamer, en ek lees, hulle het opgehou tel, jy sal sien van hier af, lees jy nie meer 3000 siele of 5000 siele is toegevoeg nie. Maar van die ouens wat so 'n bietjie navorsing gaan doen het, reken dat hierdie klein gemeentekie 20.000 manne was by die aanbreek van hier hoofstuk 6. Dis sonder die vrouens, dis sonder die kinders. En te midde van hierdie ontstaan daar, 'n mens kan dit dink, ek en Dominee Peer sukkel om hierdie gemeente te versorg. En hulle sit met 20.000 manne. En die Grieksprekende weduwees kom en hulle sê, maar ons word nie versorg nie. En daar ontstaan 'n nood aan diakens. Dis 'n Bybelse beginsel. 'N Kerkraad moet presbiters, diakonos, presbiters, oudelinge, diakens. En dan is dit baie duidelik wat die vereistes is vir die diakens, geliefdes. Manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees, vol van wysheid, Handelinge 6 vers 3 en 4. En God laat 7 manne kies. 7 manne. Dis nie toevallig dat Stefanus eerste genoem word nie. God het 'n besondere pad gehad wat hy met Stefanus wou loop en geloop het. Ek wil dadelik hierso iets doen wat ons geleer word om nie te doen nie. Miskien sit hier vanaand 'n Stefanus of 'n Stefanie, vroulike vorm. God wil met jou op pad stap. Wat is dit wat ons geleer word om nie te doen nie? Om 'n toepassing op die wil te maak by 'n inleiding. Dit is net so teologiese akademiese puntjie. Geliefdes, God het 'n afspraak met ons. Ek wil vanaand met u praat oor die tema. Dit is niks te doen wat jy nou van weet, die dominee. Johannes die Doper, John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come. The thongs of those whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Johannes die Doper, het sê, daar kom een na my. Ek doop julle met water, maar hy doop julle met die Heilige Gees en met vuur. Hierdie vuur is nie die letterlike vuur wat jy daar sien nie, maar dis die vuur wat ek nou met die oë gaan praat. Geliefdes, die vol van die Heilige Gees, die eerste gedagte in geloof en krag. Ek draai hom om, vriende. Toe ek hom getik het, het my dyslexie ingeskop, toe draai ek om verkeerd om, is eerst geloof en dan krag. Is nie regtig dyslexies nie, dis wanneer ek moeg raak, en doen ek stukke dingetjies. Luister wat sê die woord van die Here. Hy sê baie, baie duidelik, kom hy en hy praat oor ons geliefde jongman, vers 8 van hoofstuk 6, en Stefanus vol van geloof en krag. Hy noem eerste geloof. Ek gaan nou net kwalifiseer hoekom. Maar kom ons kyk net gou die tema vol van die Heilige Gees. Wat beteken hierdie vol? Vol, pleres, to be filled up. Nou die maklikste illustrasie was, ons is op pad see toe. Wat sê pa altyd? Ek gaan gou die kar vol petrol maak. Julle ken dit. En as jy stop daar by die petrolpomp en sê, maak vol asseblief. Jy moet seker maak hy is vol, ons gaan ver ry. Dis algemeen by ons. Geliefdes, hoekom wil pa hom vol hê? Want pa wil 'n lang end ry. Hy wil nie langs die pad gaan staan nie. Hy wil seker maak sy doelwit waar hy nou pad is. Hy gaan daar uitkom met een tank miskien. Dit is die gedagte. Wat is die praktiese toepassing van pleres? God wil jou en my volmaak van sy gees. Dat ons nie so rukkerig en stamperig ry, soos 'n kar wat sy petrol opraak nie. Die meeste kinders van God se lewe is rukkerig en stamperig. Die eendag is hulle voor in die koor en hulle sluit aan en hulle wil lidmaat wees en hulle sê vir jou, dominee, ek wil die Here dien. So draai hom vir hom iets te doen en sê, weet jy dominee, ek het nou eintlik nie tyd nie. Ek wil so graag, maar dit is die probleem van ons tyd. Geliefdes, vol van die Heilige Gees in Stefanus se lewe openbaar geloof en krag. Hierdie woord geloof is die Engelse woord grace. Ek gaan nie gisteraand se boodskap herhaal nie, maar dit was my so kosbaar toe ek nou gisteraand luister na Dominee Peer se woord en daai belangrikheid en eenvoudigheid. Wat is vol van geloof? Dit is om daagliks oomblik vir oomblik saam met God te wandel. Hoe doen ons dit, dominee? Deur gebed. Hoe doen ons dit, dominee? Deur die woord te lees. Hoe doen ons dit, dominee? Deur die woord te lewe. Om God te vertrou. Wanneer jy sien die rekenkundige staat klop nie. Wanneer jy hoor die huispaemente is alweer 50 punte op, om nie te gaan sit en rukkings te kry en kop vas te hou nie, om te sê, Here, my vertroue is in U en op U. Nie om 'n vierde werk te gaan soek, want ek moet nou seker maak ek kom deur nie. Dominee, jy verstaan nie. Ek moet 3 werke doen om aan die lewe te bly. Dis hoekom ek nooit meer by die kerk kom nie. Dis hoekom ek nou moet bedank van hierdie kommissie en daai kommissie. Ek is nou net te besig. Ek is jammer, dominee. Dis nie die oplossing nie. Ek weet, ek was al self in daai posisie. Dis nie die oplossing nie. Ek raak weg. My volheid van my geloof neem 'n wending na die negatiewe kant toe. Ek begin vertrou op die vlees. Ek begin vertrou op daardie persoon wat my beloof het. Ek hy of sy kan vir my ekstra werkie gee met 'n ekstra inkomste. Ek kan vir jou hoeveel keer vertel wat ek terwyl ek in hierdie gemeente is aanbiedinge gekry het om sake transaksies saam met mense te doen en wat ek besef het, dit gaan my tyd wegvat van my verantwoordelikhede af en ek kon geld gemaak het. Gaan die lewe net oor geld maak? Ek weet ons het geld nodig om te lewe, maar geliefdes, hierdie jong man was vol van die Heilige Gees en ons sien dit in sy geloofslewe. Sy lewe was oorgegee aan God. Hy het gewandel in die volheid van die Heilige Gees. Hy was aan God alleen toegewy.
geen vrees, geen haat het hom beheer nie. Hy het vertroue gehad op God alleen. En wat ook al oor sy pad gekom het, hy het hom onderwerp aan God. Hy het nie op sy rug gaan lê en styf geskop en geskree en aangegaan nie. Hoe kom ek by dit uit, dominee? Om in hierdie lewe in die volheid van die Gees van God met geloof te kan lewe, moet ek die ek van die troon af laat kom. En ek moet God daar plaas. Ek moet toelaat dat God my lewe oorneem. Maar ons sien ook, en is nog dieselfde punt, vol van die Heilige Gees sien ons ook in die krag waarmee Stefanus optree. Dis die Griekse woord, die Engelse woord power dynamis. En dis innerlike krag. Being able. Ons kan so vertel wat ek alles kan doen. Hoe ek iemand oortuig het. Hoe ek dit en dit en dat gedoen word. Dis 'n miskenning van die almag van God. Want is God wat deur die volheid van sy Heilige Gees in sy kind dynamoes insit. En wat is hierdie dynamoes? Hierdie krag is die direkte uitvloeisel van die belofte. Gaan wag daar in Jerusalem. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. En ons ken die teks verder. Krag kom nie net uit myself nie, maar dis wanneer die Gees van God. Ek dink aan die Ou Testamentiese Simson, daar die groot forse man met die lang hare. En hy het nie lang hare gehad omdat hy hippie was nie. Hy was aan God toegewy. Hy was 'n Nasareer. En dan het die Gees van God in hom vaardig geword, en die Gees van God het hom gedryf en hom gedring om daar deur die mielielande van die Filistyne te gaan en hulle te verwoes, want hulle was God haters. Hoe kan ek en jy, verskoon my, hoe kan ek en u bely, ons is kinders van God? Hoe kan ons bely? Ons is vol van die Heilige Gees en die sonde hier rondom ons doen niks aan ons nie. Ons sê, ach, wat is maar hoe dit moet wees, dis die einde van die dag. Nee, geliefdes, hierdie krag van die Heilige Gees in Stefanus se lewe het tot gevolg gehad dat hy wonders en tekens gedoen het. Deur die krag van die Heilige Gees kon Stefanus staande bly te midde van hierdie aanslag, hierdie leuns wat oor hom vertel word, te midde van die klippe wat op hom neerheen, het hy vol van die Gees in geloof en in krag aangehou en uitgehou. Geliefdes, vol van die Heilige Gees met wysheid. Ek lees in Handelinge 6 vers 10, maar hulle kon die wysheid en die Gees waardeur hy gespreek het nie weerstaan nie. Nou, onmiddellik wanneer ons in Afrikaans lees in Handelinge 6 vers 10, dan is hierdie Gees 'n hoofletter Gees, sien jy dit? En jy dink dadelik dis die Heilige Gees. Maar as jy na die sinkonstruksie gaan kyk in die Griekse taal, dan het hy nie daar die voorvoegsel wat spesifiek aandui dit is die Heilige Gees nie. En daarom, na die sinkonstruksie, binne die konteks, dan wil ek het eerder vir jy so oorvertel. In hierdie geval dui dit nie noodwendig op die Heilige Gees as sulks nie. Dit dui nie op die persoon van die Heilige Gees nie, maar die manier waarmee Stefanus hierdie debat gevoer het in die
krag van die Heilige Gees. En hy het hierdie debat gevoer met energie, met opregtheid, met vurigheid, met ywer. Want die dynamoes, hier kom ek nou terug na krag toe, die krag van God het hom gedring om hierdie mense die waarheid te vertel. Dis die gedagte wat hier na vore kom. Die skrif sê dat hulle het met hom gerede twis. Daar staan in Handelinge 6 vers 9. En hulle het met Stefanus gerede twis. Disputing. Suzetio. Amper soos Suzet, die naam van 'n dame. Suzetio. En dit dui nie op 'n mondelingse geveg nie. Dui nie op 'n argument nie, maar hierdie was 'n formele debat. Dit was die debat wat gevoer was. Geliefdes, dis belangrik dat ons sien wie hierdie debat was. Hierdie mense wat met hom gedebatteer het, ons gaan nou net daarby kom. Wat is hierdie woord vol van die Heilige Gees met wysheid? Dis natuurlik die dame se naam Sofia. Sofia. En dit beteken the knowledge of how to regulate one's relationship with God. Dit beteken true spiritual and heavenly wisdom. Kom ek verduidelik. Geliefdes, daar's 'n spreekwoord in die Afrikaans. As jy die blikkie vat en jy skud hom, kyk wat kom uit. As mense met jou beginne debatteer en stry, hoe tree jy op? Dan kom jou verhouding met God word gedemonstreer deur jou optrede. Is jy altyd by met 'n venynige woord om iemand se karakter af te breek, om iemand sleg te sê? Dit was nie in die mondering van Stefanus nie. Weet jy hoekom? Stefanus was 'n verteenwoordiger van God op aarde. Elke kind van God is 'n ambassadeur vir Christus op aarde. Hoe tree ons op wanneer mense ons staan en beskuldig en sleg sê? Wat ons hier ervaar in hierdie gedeelte waar hierdie mense hom uitkruit as sleg, geliefdes, is natuurlik die wysheid van hierdie wêreld teenoor die wysheid van God. Ek wil vir u graag lees in 1 Korintiërs 3 wat Paulus geskryf het. Dis nogal 'n gedeelte wat ons die afgelope tyd baie onder verskillende omstandighede in prediking aangehaal het, na verwys het. Ons kry ook te doen met hierdie in ons bediening in hierdie dae. Elkeen is 'n leermeester. Elkeen huldig homself nou deesdae toe. Ek het niks meer nodig nie, ek weet alles. En hulle wil altyd stry oor alles. Ek wil maar net sê, ek hou my nie besig met twiste nie. Ek hou my besig met die Here Jesus en sy woord. 1 Korintiërs 3 vers 18 sê, laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word sodat hy wys kan word. Kom ons stop net daar. Geliefdes, kennis is belangrik, maar wanneer my kennis alle ander kennis oortref en ek almal net die hele tyd wil oortuig van my siening en ek kwaadwillig rondloop en die evangelie van God verdraai, ek waarsku vir u, God sal met so 'n persoon handel. Jy moet mooi hoor. Ons kan nie net loop en praat en sê wat ons wil nie. My pa was 'n wyse man. Ek sê dit altyd. Hy het nie hoërskoolopleiding gehad nie. Maar my pa het altyd gesê, my ou seun, jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie sê wat jy wil nie. En daai les het ek geleer van 'n klein seentjie af. Mens moet versigtig wees.
En as ek en u nie wil dwaas word nie, hoe kan ons Christus aanvaar as ons verlosser en saligmaker? Het u hom al gesien? Het u hom al gesien? Jy sien? Wat dwaasheid is vir die wêreld, is nie dat eendag dwaasheid vir God nie. En wat wysheid is van die wêreld, is nie vir God wysheid nie. Dis wat hy hier aanspreek. En dan sê hy, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. En verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Geliefdes, wat ons hier opmerk by hierdie prachtige jongman, te midde van sy onmoontlike situasie, klomp mense wat op hom afstorm, klomp mense wat een doel voor oe het om hom te vernietig, bly hy kalm, hy hanteer die situasie, en hy openbaar wysheid, en hy praat met hulle, soos God het van hom verwag. Stefanus het met goddelike wysheid opgetree. Gaan hy al soveel tekstverse, gaan net een aanhaal wat Paulus geskryf het, waartoe hy elke kind van God oproep. Elke kind van God, wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Kolossense 4 vers 5. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Die derde gedagte, vol van die Heilige Gees deur die woord. Die woord, geliefdes, wanneer jy nou verder gaan en jy begin lees in Handelinge 7, waar die eindelike debat nou verder gaan, dan merk jy op van die begin van hoofstuk 7 tot aan die einde, is hierdie jongman besig om vir hulle die hele tyd te vertel hoe diep hy gelees het, hoeveel grade hy het, hoe hulle moet besef, sy kennis is baie hoër as hulle sin. Praat ek die waarheid? Nee. Al wat hy vir hulle die hele tyd gee, is die woord van God. Kyk hoe doen hy dit met wysheid en beleefdheid. Geliefdes, hy hanteer met hulle alles wat hulle ken. Die geskiedenis van die Joodse volk, vanuit hulle eie geskrifte haal hy aan, van die begin van vader Abraham, Godse verbond met Abraham, die feit dat Josef verkoop was, die feit dat hy in Egypte beland het, die feit dat die aartsvaders daar aangeland het, hoe dat die Here voorsien het, hoe dat die Here vooruitgesê het, hy gaan sy volk uitruk, want hy het hulle klagtes gehoor. Hy vertel vir hulle die Ou Testament, soos die Jode dit geken het, die Ou Testament wat vandag in my Ou Testament is. Vir wie vertel hy dit? Laat my toe om vir jy te sê, die libertyne, waarna daar verwys word in vers 9 van hoofstuk 6, to be liberated was 'n klomp Joodse slawe, wat deur Pompei, hierso in 69 voor Christus, weggevoer was na Italië toe, huidige Italië nou vandag. Ek het daar naby Pompei verby gery, op 'n skoete natuurlik. En ek wou so graag gaan kyk het hoe, wat het van Pompei oorgebly, die stad Pompei, wat natuurlik vernoem is na hierdie groot bevelvoerder. Geliefdes, hierdie mense is na tyd, is hulle toe vrygelaat, hulle het binne hierdie Griekse en Joodse kultuur het hulle vermeng, en hulle teruggekom, en nou kom hulle, en verskoon my, Pompei was 63 voor Christus, ek het 69 gesê, en hulle kom en hulle kom rede toos met hierdie jongman. Dan was daar volgende groep mense van die synagoges van die Sireners en die Alexandryne. Dit is daar die plekke in Noord-Afrika, Alexandria. Hulle kom van daar af. En dan is daar mense van die synagoge van Cilisië en Asië. Dit is Romeinse provinsies. Cilicië is die provinsie waar vandaan Paulus van Tarsus gekom het. Aan die einde van hoofdstuk 7 lees ons dat Paulus, Saulus, het hierdie jongman se doodmaak goedgekeur. So hy kon heel waarskynlik, kon hy deel gewees het van hierdie afvaardiging dalk van Cilicië. En hulle stry met hierdie jongman. Wat doen hy? Hy vertel vir hulle die woord van God en hy herinner hulle aan een baie belangrike aspek. Vers 37b. Stefanus herinner hulle aan Moses se woorde wat hy aan die volk van Israel gespreek het. Dieselfde woorde vind in Deuteronomium 18 vers 15. Die Heere jylle God sal vir jylle een profeet verwek, hoofletter profeet, uit jylle broers, net soos ek is. Na hom moet jylle luister. En hier praat Stefanus met hierdie mense, en hulle het Jesus gekruisig. Vriende, wie is hierdie profeet waarna Moses verwys? Die Heere Jesus Christus. En hy wys hulle op dit. Van vers 38 tot vers 54 wys hulle uit hulle eie geskrifte op Israëlse sonde. Hy maak hulle attent op dit wat hulle verkeerd gedoen het. En wat doen hierdie mense? Hoe later, hoe kwaader. Hulle weier om God se woord te aanvaar. Hulle is die skrifgeleerdes. Hulle is die mense wat die sinagoges verteenwoordig. Net vir interessantheid, op hierdie stadium was daar maar net 480 sinagoges net in Jerusalem. Op hierdie stadium. Kan jy sien wat sy oormag Stefanus teen opgetree het? Geliefdes, hy word aangekla van laster teen Moses en God, vers 11. Ek lees dit vir jy. Van hoofstuk 6 nou, toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het om lasterlike dinge hoor praat teen Moses en God. Hoe sou jy sê moes dit geloop het? Teen God en Moses? Dit wys net hoe hulle hele teologiese vertrekpunt was. Moses, in hulle oë, was vir hulle belangriker as God self. Geluister maar baie mooi na jou orthodoxe jode vandag ook nog, hulle tradities, hulle aartsvaders, hulle sal hulle op hemel, en dan so later aan iets sê oor God. Want hulle wil net nie oor Jesus praat nie. Geliefdes, ons word opgeroep in die woord, en ek lees vir in Titus 1 vers 9 tot 11, is die woord baie duidelik wat die Heere van sy kinders verwag. Julle lyk vir my bietjie moeg vanavond, ek sal nou klaar wees. Net gauw by Titus uitkom, excuse vriende, Titus 1 vers 9 tot 11. Hy sê, een wat vasthou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, so dat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlee. Want daar is baie wat tigteloos is, wat onsin praat en verleiers is, vooral die wat uit die besnijdenis is. Hulle mond moet gestop word, hulle keer julle huise onderste boe deur te leer wat nie betaam nie, terwille van vuil wins. Gaan lees maar. Gaan lees Hebreërs 4 vers 12, 1 Petrus 3 vers 15 en 16. Ons voorlaaste gedagte, kaas my geliefdes, vol van die Heilige Gees deur getuienis. Wanneer ek lees in Handelinge 7 vers 56 tot 59, terwyl hierdie jongman vol van die Heilige Gees is, het hy die skrifgeleerdes uitgedaag. Hy het vir hulle gesê, hulle is hardnekkig. Hy het gesê, hulle is onbesnedenis van hart en van ore. Ja, hulle is dalk besnede aan hulle lichaam. Ja, hulle dalk hierdie teken dat hulle aan God behoort, maar hulle harte moet besny word, dat hulle kan inneem. Hulle harte is verhard, hulle ore moet besny word, dat hulle kan hoor, want hulle is doof. Daar is niks so doof soos iemand wat nie wil hoor nie. Daar is niks so blind soos iemand wat nie wil sien nie. En dis wat hy omteen vastloop hierso. Hy sê dat hulle die Heilige Gees altyd weerstaan, net soos hulle vaders. Verder, herinner hy hulle, dat hulle vaders het die profete vervolg. Hy herinner hulle, julle vaders het die profete wat van die regverdige getuig het, het hulle laat doodmaak. Hy herinner hulle, hulle het moordenaars en verraaiers geword. Hy sê hulle die wet deur engele ontvang en toch onderhou hulle nie die wet nie. Geliefdes, vers 55 sê, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. Hy staan voor hulle en Jesus wat staan aan die regterhand van God, hy het gesien en dan sê die volgende tekst en hy het gesê, kyk, kyk, ek sien die hemel geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Hy nooi hulle, kyk net asseblief. Sy geestelike oë sien Jesus. Hulle het geen noemenswaardige geestelike oë waarvan gepraat kan word nie. Hoe lyk het vanavond, geliefde? Wanneer laatst het u die volheid van die Heilige Gees gesien met u geestelike oë? Wat bedoel jy, dooms? Wanneer laatst het jy hand van God in werking gesien, ervaar? Nie baie lang terug nie, in een gegewe situasie, praat ek oor die Here wat vir my met my gepraat het, en dit was asof in 'n hoorbare stem, luister na my woorde, dit was asof in 'n hoorbare stem, ek hoor duidelik. Ek vraag vir iemand, het jy al die Here so gehoor, hy sê nog nooit nie. Is ek iets besonders? Nee, nooit nie. Geliefde, hierdie jong man wys hulle, maar hulle sien niks nie. Een van die wêreldse bekendste predikers, Charles Haddon Spurgeon, het gesê, every Christian is either a missionary or an imposter. Jy is of 'n sendeling wat omgee vir mense wat rondom jou verlore gaan, of jy is 'n nabootser van Christen wees. Imposter. Dis wat die skrif sê. Dis wat Spurgeon gesê het. Tot aan die einde van sy lewe het Stefanus getuig dat Jesus die Seun van God is. Ons word opgeroep to be a witness, om getuies te wees. Ek sluit hierdie boodskap af vanavond met die vyfde en die laaste gedagte. Vol van die Heilige Gees in vergifnis. Ek vra vir u laaste inspanningkie wat ek van u vra. Blaai vir my na Handelinge 7 vers 59 en 60 asseblief. Want hier word 'n baie groot saak aangeraak. Ek lees vers 59 van Handelinge 7. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. vol van die Heilige Gees in vergifnis. Vriende, wat hierdie mense aan Stefanus gedoen het, wil ek vir jy sê, is onverklaarbaar. Maar by Stefanus het hy nie na die verlede, die past toe gekyk nie, hy het na die toekoms toe gekyk. Hy het gekyk na die heerlikheid wat op hom wag. Hy het nie toegelaat dat wat in die verlede gebeur het, sy toekoms besoedel nie. Kind van God, soveel mense, soveel individue, soveel families, soveel vriendekringe, word verwoes oor onvergewensgesindheid. As jy nog nie oud genoeg is, en ek sê dit nie neerhalend nie, want ek kry soveel mense wat soveel meer in jare ouderdom as ek is, maar wat net nie kan vergewe nie. Kan jy nie besef dat jy weerhou jouself van die volheid van Godse Gees? God kan nie 'n hart oorweldig wat met haat sit nie. Kyk hoe gaan dit onder ons volk, ons mense. Die haat wat aangewakker word met die boodskapies wat ons soms stuur vir mekaar. Iemand het gesê, forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say they are sorry and an even stronger person to forgive. Dit het niks met die persoon se krag te doen nie, maar dit het te doen met die krag van die Heilige Gees, daardie sap wat deur my lewe spoel, wat my oorwinning gee oor my gesindhede, oor my negativiteit, oor my haat, oor my passie van bitterheid, wat my vry maak. Geliefdes, terwyl hulle om die een klip na die volgende gooi, en glo my, hulle het gemik vir die kop om dood te gooi. Terwyl hulle daarmee besig is, lees ek geen vervloekings is uitgespreek nie. Hoe vervloek ons nie soms mense nie? Brand in die hel! Ek wens jy brand in die hel! Wie gee ons daar die reg? Niemand nie. Ek lees geen verwyte wat hy hier slinger nie, maar ek lees dat hy sy gees toewy aan sy verlosser, Jesus Christus. Stefanus was gereed om sy verlosser te ontmoet. Geen oordele word deur hom uitgespreek of gevel nie. Maar hy pleit by God om hierdie mense te vergewe. Hy pleit per implikasie by God om hulle siele te red. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Die laaste tekst wat ek vir ons aanhaal, Paulus skryf in Romeine 5, in die voege skryf hy die volgende, vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Kan ek vra vanaand, en ek vra dit met regtig 'n mooi gesindheid, het jy regtig vrede? Het jy hierdie vrede? En dan sê hy, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Stefanus sien nie die heerlikheid wat op hom wag. Hy het nie tyd om hulle sleg te sê nie, hy het nie tyd om hulle te vervloek nie, hy het nie tyd om op 'n WhatsApp te sit en tik en hulle sleg te sê nie. Dis skokkend wat kinders van God vir mekaar op WhatsApp stuur. Dis skokkend. Hy het nie tyd daarvoor nie. Ek lees verder, vers 3. En nie alleen dit nie, nie net die heerlikheid van God nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie. Stop! Hoekom nie? Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Hoe doen nie? Deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Ja, vriende, toe ek nou weer vanmiddag hierdie tekstie, 5 tekstversies lees, en ek sê, wow, wat die krag is net in hierdie kort, klein 5 versies. Ons word opgeroep, geliefdes. Ons word herinner wat het beteken om in die volheid van die Heilige Gees te lewe. Stefanus het deur die volheid van die Heilige Gees geloof en krag, wysheid, die woord van God in sy hart gebere, en deur getuienis en 'n gesindheid van vergifnis het hy God verheerlik tot op sy laaste asemteug. Dit is, geliefde, waar God my en jou wil hê. Los van hierdie wêreld, los van hierdie gesindhede van die vlees, omstandighede wat my aftrek, saam met Christus, saam met die Heilige Gees wandel, in hierdie volheid te bly, en seker te maak, ek verheerlik Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons tyd is verby, ons almal se hoofde is verby. Ek het vanavond die behoefte my eie hart om te vra, Here, is hier iemand vanavond, geliefdes, wat sê, Here, hierdie volheid, dit is wat ek smag, Here, sien. Ek wil terugkeer om u in volheid te dien. Ek besef dat die Gees van God is al wat my daartoe in staat kan stel. Dan bid ons vir jou, ons sal die naam noem nie, laaste geleentheid, dankie die Heere sien. Heere, ek kan nie vanavond anders daas om saam met hierdie geliefdes myself ook hier buiten voeg, hoe kan ek vir andere preek, en ek kan self verwerplik wees, hierdie volheid van die Gees, ek kan nie daar sonde nie. En ek weet, Here, wanneer daar tye kom, wat ek in my eie vleeslikheid optree, dan is dit gedoem, en Jesus word nie verheerlik nie. Ek bid, dat die elke siel, elke hart wat in die moment, sê, Here, ook ek, dat u deur die krag van u Gees, so 'n hart in die moment, sal kom vul. Here, ek sê met respek, soos ons daar by die petrolstasie stop en ons sê, maak vol asseblief, wil ek vanavond vir Here, maak vol asseblief die hart wat smag na die volheid van die Gees. Dit bid ek in die naam van Jesus ons Verlosser. Amen.
Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om in die volheid van die Heilige Gees te lewe. Amen.